Gepliyar Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Maraýynyň häkimetleri beýleki dinlere we dini hereketlere uýanlaryň sanynyň köpülmeginiň öňüni almak çäresini başlady. Sebepde dindarlar we yerli meçhetleriň wekilleri bilen düşündürüş ýygnaklary geçirilýär. Bu ýagdaý barada Adatlyk Radiosynyň mardaky habarçylary we çeşmeleri maglumat berýär. Musulman ruhanlary ilaty İslam dinini ileri tutmagy we beýleki dinleri saýlamazlygyny edip, ynandyrmalydygyny öwredýän ýygnaklara gatnaşdyrýarlar. Çäreler yerli häkimliklerin işärleri we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň sebit bölüminiň wekilleri tarapyndan gurnalýar. Dip Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu barada 1-nji awgustda şeýle gurrun berdi.
Bu çäreleri her sebitden mollalar gatnaşmaly. Marwilat Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri we häkimlik wekilleri, etraplaryň häkimliklerine imamlary, azançylary we jemgyýetde tanalýan dinçiler ýygnaýarlar. Olaryň atlaryny tanyp we ýazýarlar, suraty düşürýärler we soňra howpsuzlyk işgärleri olar bilen duşuşuklary geçirýärler.
Dip adatlyň habarçy taýdar. Şeýle ýygnaklara gatnaşan çeşmeleriň söýlerine görä bu çäreler dini toporlaryň hususan da ego we şaýatlarynyň ýygna eýerýänleriň sanynyň köpülmegi bilen baglanşykly diýilipdir.
Ýurtda beýleki dinlere uýanlaryň esasanam ego we şaýatlarynyň gaty köpdügini aýtdylar. Soňra hristiýanlar hakda gurrun etdiler. Olar şeýle dowam etse musulmanlaryň galmazakdygyny aýtdylar. Yaşların arasında dine kılıklanma yok dediler.
Dip adının ağdalmazlığı şerti bilen gürrüngdeş olan katnaşacaktı. Onun sözlerine göre yığınaklarda ruhanlara hayal gıyızların dar eşikleri giymekten saklanmalıdığını, kosmetika seriştelerini ulanmazlığını vağız etmelidigi, yaşları olsa gıyızkı balak giymezliğe ve paykaslı olmağa ündümelidigi aydılıptır.
Size hayal gıyızları ve yaşları paykaslılığa çağırmağı ögürtmek hükmanlar. Emma biz misal üçin ýasa we ölenleri ýuwmaga gatnaşýan dinçi garrylaryň adalýanlygyny aýtmaly. Ýaşlar bilen duşuklarda olary şeýle çäreleri gatnaşmagy ünnemek üçin utanmalydylar.
Dip adatlyň söhbetde şaýtdy. Duşuklara gatnaşan beýleki adamlaryň söýlerine görä şeýlede ýygnaklarda musulman ruhanylaryndan hüşgär bolmak, beýleki dinlere uýanlar hakda ýoşluk bilen maglumat ýygnamak we Milli Howpsuzlyk Ministrligine tapşyrmak şeýlede adaşanlary ýygyna gaýtarmak üçin olary ata-babalaryň dinine uýmagy ynandyrmak talap edilipdir. Adatlyň habarçysynyň maglumatlaryna görä, häkimliklerin wekilleri imamlardan we meçhit wekillerinden mümkin bolduğuça köp ýaşlary türkmen diýip tesurlaryna we musulman düzgünlerine çekmek üçin öz täsirinden peýdalanmagy talap edipdir.
Bize indi wagtlarymyzda adamlary mukaddes ýerlere ýygy-ýygydan baryp görmäge, ziýaretden sypa gözlemäge, namaz okumağı ve ağız beklemeği, yığı-yığıdan sadıkı vermeği çağırmalıdığımızı, şeyle hem adımları bunun için hiç kimin izarlanmayacaktığını düşündürmelidigimiz aydırıldı.
Dip marada howpsuzlyk ulluklarynyň wekillerinin imamlar bilen geçiren ýygnagyna gatnaşanlaryň biri gurrun berdi. Soňky ýyllarda ýurdun häkimetleri dinçileri edýän basyşyny güýçlendirdi. Musulmanlar namaz okumak we dini edebiýaty saklamak, spirtli içkilerden ýüz öwürmek we sakal ösdürmekden el çekmek üçin ýygdyrly ýygdyrlandylar. Türkmenistanda din azatlygy kanun taýdan kepillendirilýär. Bu aralykda Türkmenistan ýyllar boyu dünýäde din azatlygyny iň gödek bolýanlaryň arasynda galýar. Gara guramalary Türkmenistanda dini jemgyýetlere we beýleki dinleriň wekillerini berk basyrş edilýänligini habar berýärler we ýurdun hökümetini islamy öz siýasy maksatlary üçin ulanmakdan el çekmäge çagyrýarlar.